warar lahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا نجستيال قطب دورة كده نكون هنا وحكم إذا دولة دا اسمها ملك ميرو وادي جانا دا اسمها ملك ميرو وأفر بليان سنة كستا لغو استعماله خمرجة ذعناها الدلكة وبو قنايا سيلو شركة دليرة دا الصومالية ومالين كل بعد كسا عدم قال دا مقدشو duruna aksan dagaystalantaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo ahad 12/2023 qodobadaas iyo kuwa kale oo faafsan kusoo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto oo helinayaan masuuliyiin ay ka mid yihiin ku xigeenka shirkadda ka shaqo ayaa maanta gaaray ismaamulka Isiolo waaxda madaxda ayaa dadweynaha kula hadlay fagaaraha Isiolo Stadium Senatorka dowladda deegaanka Sifadu Madulo ayaa ka hadashay talaabadii isbahaysiga dadweynaha ee Umoja wa Kenya oo uga xayuubiyay xilka madaxa kala dambeynta siyaasinta laga tirada badan yahay ee qalka sare.
Na nilipokuja kwako sijaambia watu wangu hapa Isiolo nikafurushwa kama minority whip. Mimi nikasema pahali iko intimidation, pahali iko harassment, mimi siwezi kaa. Hiyo kiti ichukuliwe niweze kusavu wananchi wa Isiolo kama backbencher. And I'm happy to do that. Your Excellency, mimi na kushukuru kwa sababu ulitushikia mkono wana Jubilee. Umenishikia mimi mwenyewe mkono, tumekaa chini na wewe. Ninakushukuru sana hata kama tulikuasi. Utusamehe. Mimi nimekaa na wewe nikaomba msamaha kibinafsi. Kwa hivyo leo mimi nimevaa viatu ya kujenga wewe.
Waxa sidoo kale madaxweynaha dalka William Ruto ka codsatay inuu wax ka qabto falal amni darro oo ka taagan ismaamulkaasi iyo khilaaf dhanka dhulka oo ay sheegtay inuu u dhaxeeyo dadweynaha iyo ciidamada difaaca wadanka ee KDF.
Mambo ya insecurity, kuna mahali inaitwa mlango hapa katika Isiolo. Hiyo mahali ni bloodshed ya communities wa Isiolo. Kuna watoto wengi wamebaki mayatima, kuna wamama wengi wamebaki wajane. CS Kindiki alituahidi RDU katika hiyo mahali na tunamshukuru, tunaomba tafadhali yaharakishwe. Jambo lingine ningependa kusema Your Excellency ni mambo ya ardhi. Ndugu yangu Duale, nimeongea na wewe last parliament. Tuliambiwa ya kwamba tukipatia KDF alternative land, jeshi watahama. Mahali ambapo wako, na najua mheshimiwa Duale anajua kwa sababu ni department yake, ni karibu na vijiji. Hizo vijiji wanajeshi wakifanya operation inasumbua wananchi. Because it is even dangerous for them to do their practice. Tunakuomba. Pamoja na governor tumekuelezea. Tufanyiwe haraka kwa sababu area kama Ngarmara na 78, mheshimiwa Duale askari yako wanasumbua wananchi, hawalali usiku na mchana. Tafadhali sana tunaomba hiyo mambo yaharakishwe. Governor atawapatia alternative land outside town. In fact, jeshi imebox sisi into a corner. Tuko na jeshi 78 itinerary wako nyingi sana. So kwa hivyo tunaomba mambo ya jeshi ututatulie haraka.
Gudiga aqalka sare ee dalka u xil saaray inuu baaritaano dabagal ah ku sameeyo dadka laga helay kaynta shakahola ee ismaamulka Kilibia ayaa waxay ku taliyeen in halkaas la geeyo halwadeena dheeraad ah oo ka qayb qaadan kara samata bixinta. Gudigan oo gudoominayo senatorka ismaamulka Tirani waa ismaamulka gudigan oo hoggaaminayo senatorka ismaamulka Tanariba ayaa waxa ay dhacdooyinka laga soo tabiyay shakahola ku tilmaameen kuwa argagax leh oo lala barbardhigi karo xasuuq shacab. Waxa uu intaa ku daray in ay doonayaan inay booqdaan wadamo la sheegay in ay ku yaalaan laamaha kaniisadda Goodness International ee uu baadariga lagu magacaabo Paul Mackenzie maamulo. gudigan ayaa Kenyaanka ka codsaday inay la wadaagaan macluumaadka fududeyn kara in la fahmo dhibaatada ka dhacday Kilifi. Tani ayaa imanaysa iyadoo xabaal wadareedyada lagu arkay kayntaasi laga soo saaray ugu yaraan 235 qof oo meydadaha. Xisbiga wadanka hoggaamiya UDA ee qaybtiisa ismaamulka Mombasa ayaa yeeshay kulankii ugu horeeyay tan iyo doorashadii guud ee dalka ka dhacday bishii 8-aad ee sanadkii hore. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiray.
Xisbiga talada dalka haya ee UDA ayaa dhammaan musharaxiinta u tartamaysay ismaamul goboleedka Mombasa. Waxa ay kulan ay ku yeesheen markii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay doorashada uu xisbiga talada dalka haya ee UDA ku guuleystay madaxtinimada dalka, xubnaha xisbiga iyo qaar ka mid ah taageerayaashooda. Kulankan ayaa hormuud waxa uu ahaa Xasan Umar Saraay, gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada dalka haya ee UDA, isla markaana sidoo kale ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Bariga Afrika. Iyadana sidoo kale ay goobjoo ka ahayd Senator Miraj Cabdallan oo ka mid ah senatarada ismaamul goboleedka Mombasa ee xisbiga talada dalka haya ee UDA matala.
2027 bado tutakuwa katika deni inshallah kwa uwezo wake. Kuna issues mashinani tunataka tuziangazie na watu waweze kuelewa. Sisi hatukuingia kwa siasa ati tutaka umaarufu. Tumeingia katika hii siasa ili tuje tusaidie jamii katika our own individual capacity.
Arimihii kulankan ee dirada lagu saaray ayaa waxaa ka mid ah sida sare loo qaadi lahaa taageerada xisbiga UDA uu ku leeyahay gobolkan xeebta, gaar ahaan ismaamul goboleedka Mombasa. Iyadoona ay sheegeen xubnaha xisbigu inay aad ugu faraxsan yihiin in doorashada dalka dhacday ugu dambeysay uu xisbigan uu 44% uu ka helay codadkii guud ahaan ismaamul goboleedka Mombasa laga tiriyay, taas oo ka dhigan inuu xisbigu uu meesha uga saaray lahaanshihii siyaasadeed ee xisbiga ODM ee ismaamul goboleedka Mombasa oo horaan u sheegan jiray in xisbigaasi uu yahay xisbiga xirtay siyaasadda Mombasa.
Mujue badilisheni hii fikra. Mombasa mumekuwa upinzani for too long mpaka mumejisahau. Gavana hajitambui, deputy hajitambui, CC wewe uko na sija gani hasu kulipia watu wajipinga mpaka wapinga maendeleo wengine. Lakini nimeshukuru sana watu wote wa Mombasa wamekubali kwa kauli moja, huyu ni one term governor, amalize aende. Kwa hivyo hata mimi si babaiki, namwangalia tu. Maana sisi kwa tushindani na yeye. Kama ni yeye, sisi tufanye kampeni na Zoom.
Waxyaabaha kale ee kulankan looga hadlayaa waxaa ka mid ah taageerada xisbiga UDA ee xubnihiisa ay u hayaan hindisada sharciyeedka miisaaniyadda 2023 iyo qorshaha baarlamaanka hor yaala sida ay bulshada u taageeri lahaayeen, taas oo ay sheegeen inay tahay mid wanaagsan bulshada.
Tunaleta kitu inaitwa tax justice, haki katika masuala ya kodi, na inakubalika kikatiba inaitwa social justice. Tunataka ku create social welfare programs, ukienda upate huduma ya afya bure. Mimi niko na hakika hii kodi itakayolipwa itakwenda katika kujenga majumba, na kutakuwa na fursa hata yule mwenye mapato madogo kumiliki nyumba yake. Affordable housing, social housing.
In ka badan sadan musharaxa oo tartamaysay kuraas kala duwan oo ismaamul goboleedka Mombasa ayaa kulankan goobjoog ka ahaa, iyadoona sidoo kale halkan lagu soo bandhigay urur dhinaca horumarinta bulshada oo ay sameysteen siyaasiyiintani si ay u qayb qaataan horumarinta bulshada. Waa kan Ibrahim Duba oo ka mid ahaa musharaxiintii gacan saarka lahayd xisbiga UDA oo isagu si gaar ah ula hadlay warbaahinta Star noogana warbixiyay kulan
MCA Tononoka 2021 soo istaagay. Meeshaan waxaa isku yimaadeen MCA oo ka istaageen UDA 2022 oo maartay kursiyeen, waxay hagaajiyeen ururka laha Voice of Mombasa. Ururkaasna waxa ay shaqadooda inta ay fiiriyaan wixii county magaalada waxay ka qabanayaan dhankii maartay county ga, waxa ay u istaageen accountability oo dhankii Mombasa county. For example 30% oo procurement tender inta dhalinyarada la siiyo ama dadka oo magaalada Mombasa oo dhalinyarada dhankii 70% sana sana dadkan oo Mombasa joogan waxa cusaneyna inta ay xisbigan UDA ay taageeraan waa xisbiga maendeleo iyo dhanka maartay wanaaga bulshada.
Saansaanta siyaasadda ee xisbiga talada dalka haya ee UDA ayaa sara u kacday, iyadoona siyaasinta xisbigani ay sheegeen in rajeynayaan in saameynta siyaasadeed xisbigan uu ku leeyahay Mombasa ay sare u kici doonto. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.
Warbixin la soo saaray ayaa waxaa lagu ogaaday in dadweynaha ku nool ismaamulka Meru ay sanadkiiba lacag dhan 4 bilyan oo shilin uga baxdo isticmaalka khamriga. Daneeyayaasha kala duwan ayaa hadda Meru ka bilaabay olole wacyigelin ah oo dhibaatadan wax looga qabanayo. Waxaa lagu bartilmaameedsanayaa goobaha lagu caweeyo iyadoo ilaa iyo hadda la xiray 305 xarumo baraar ah. Dacwadaha dalka William Ruto ayaa Kenyaanka u xaqiijiyay in maamulkiisu ay ka go'an tahay wax ka qabashada heerka shaqo la'aanta ka jirta waddanka. Xilli ku sugnaa ismaamulka Yandarwa ayaa waxaa uu Ruto hoosta ka xariiqay in ay diiradda saarayaan sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa daayir fara badan. Hogaamiyaha dalka ayaa waxaa uu xusay in mashruuca guriyeynta ee dowladdu uu arrinkan kaalin weyn ka qaadan doono. William Ruto ayaa sheegay in dowlad deegaanka Yandarwa laga dhisi doono ugu yaraan 5,000 oo ah guryo ay dadweynaha ku degi karaan qiimo ay awoodaan. Madaxweynaha ayaa dhanka kalena dhaliilay qaar ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed oo ka soo horjeestay hirgelinta mashruuca guriyeynta. Sidoo kale waxa uu difaacay hindisa sharciyeedka maaliyadda ee Finance Bill 2023 oo baarlamaanka loo gudbiyey, isla markaana uu sheegay in ansixintiisa ay sare u qaadi doonto canshuurta ay dowladdu aruuriso. Madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in ay doonayaan in meesha laga saaro gaabadka dhanka tirada barayaasha ah ee ka jira dalka. Xilluu hadalka jeedinayay dugsiga sare ee gabdhaha Limuru oo ku yaala ismaamulka Kiambu ayaa waxa uu madaxweynuhu sheegay in sanadkan guddiga adeega barayaasha TSC uu shaqaaleysiiyey 5,000 oo macalimiin ah, iyadoo sanadka dambena la qorsheynayo in la hawlgeliyo tiradan oo kale.
Munisaidie tu hawa watu walipe ushuru. Wakilipa ushuru hiyo kazi mi nafanya kama risasi, sindio? Tusaidiane hapo. Maendeleo ya watu wa hapa Nyandarwa, mimi nataka niwaulize ya kwamba tunataka kazi hiyo yote ifanyike. Tunasema sisi ambao tuko na bahati ya kuwa na kazi, lazima tuwafikirie vijana wetu ambao hawana kazi. Na tumekubaliana sisi wote kama Wakenya, sijapata hata mtu mmoja, hata wa upinzani, sijapata kiongozi wa upinzani ambaye anasema haoni tatizo la ukosefu wa kazi Kenya. Tulikubaliana tukiunda serikali mambo ya muhimu ya Wakenya na umuhimu wa kuzidi ni mambo ya elimu, sababu tumeajiri kwa mwaka huu waalimu 1035.
Mudanaha deegan baarlamaanka Kamakunji ee ismaamulka Nairobi Yusuf Hassan Cabdi ayaa dhaafuray barnaamij ardayda looga bixinayo kharashaadka tacliinta, kaasi ay ku baxayso lacag gaaraysa 39 milyan oo shilin. Waxa arrinkan ka faa'iideysanaya 6,700 arday ah. Mudanaha ayaa sheegay in tan iyo markii uu xildhibaanka ka noqday deegaanka uu bixiyay 317 milyan oo shilin oo ay ka faa'iideysteen in ka badan 340,000 oo arday ah.
Tumepeana basari 6,700 ambaye ni idadi kubwa kuliko eneo lote la bunge, na tumetoa milioni 39, na mpaka tangu niwe mimi mbunge wa hapa nimewasaidia wanafunzi kwa mradi huo wa CDF basari 1043. 1011 kati hao ni watu ambao wamesoma kwenye vyuo vikuu na technical colleges, ambaye kila siku nakutana nao mtaani wakisema kwamba wamepata degree au na wamemaliza na wanatafuta kazi au wameanza kazi.
Waxa isbitaalka Erka Shanaad ee Gatundu ismaamulka Kiambu lageeyay 8 qof oo ka mid ah shacabka deegaan baarlamaanka Juja. Waxa arintan ay timid kadib markii dadkan lagu arkay astaamo la mid ah kuwa daacuunka. Saraakiisha caafimaadka ayaa laga soo xigtay in dadka degan tuulo yar oo ku taala deegaan baarlamaanka Juja ay cudurka qaadeen kadib markii biyo cabeen oo saqaysan. Biyaha ayaa la sheegay in ay ku wasaqoobeen mashruuc la doonayay in lagu ballaadhiyo qadadka bulaacadaha ee deegaankaasi. Luusoon Muumbi oo ah sarkaalka caafimaadka waa sarkaalka caafimaadka dadweynaha ee deegaanka Juuja ayaa sheegtay in bukaanada badankoodu ay ka cawdeen xaalad xanuun waxa ay ku baaqday in nadaafada lagu dadaalo
kukunywa maji imechemshwa na kukaa kwa hali ya juu ya usafi. Ndio hii ugonjwa ya cholera isiene. Tunawe mikono, tuoshe chakula vizuri, tukae kwa hali ya juu ya usafi na kuchemsha maji.
Mid kamid ah dadka xanuunka looga shakisan yahay ayaa ka warantay xaaladeeda dhanka caafimaadka.
Alikuwa na signs lakini sahi naona kama recover. Lakini kwa jana niliona huyu alianza kuhara. Kitu tulikula, jua wengi wa hii area nimesikia wanahara, sisi peke. Watu wengi hata kuna jirani yangu hapa amelazwa Ruiru.
Sidetan ya sagal debishan Star FM Galgaduud.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta ee maamulka gobolka Soomaaliyeed ee Puntland Faarax Saciid Juxa ayaa waxa xafiiskiisa maanta ku qaabilay madaxa xafiiska qaramada midoobay ee deegaanada maamulka Puntland. Kulankan ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda guud ee Puntland, qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka maamulkaasi 25ka bishan, xoojinta wada shaqeynta hay'adaha caalamiga ah iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka Puntland. Madaxa xafiiska qaramada midoobay deegaanada Puntland ayaa bogaadiyay shaqada maamulkaasi ay ka qabteen barnaamijyada geeddi-socodka dimuqraadiyadeed ee uu sheegay in meel wanaagsan marayaan. Waxa uu ugu dambeyntii wasiirku sheegay in ay ka go'an tahay Puntland qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka iyo horumarinta hanaanka dimuqraadiyadda. Sidoo kale waxa uu uga mahadceliyay xafiiska UNSOM xoojinta wada shaqeynta wanaagsan ee kala dhaxaysa Puntland. Kulankan ayaa ku soo aaday xilli khilaaf xoogan oo ka taagan yahay doorashooyinka golaha deegaanka oo la filayo inay dhacaan 25ka bishan, kuwaasi oo ay diidan yihiin siyaasiinta mucaaradka ah ee deegaanada maamulkaasi. Wararka Puntland ayaa weli ku jiraa ciidanka booliska gobolka Nugaal ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay heedaysana lagu magacaabo Axmed Maxamed Shire oo la sheegay inuu dil tooray uu adeegsaday u geystay wiil arday ah oo lagu magacaabi jiray Cabdul Qaadir Saciid Cabdi. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ee maamulka Puntland Gaashaan la Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa uga mahadceliyay waalidiinta eedaysanaha iyo bulshada deegaankaba ka qayb qaadashada soo qabashadiisa. Taliyaha qaybta booliska Puntland ee gobolka Nugaal Gaashaan la Sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu sidoo kale sheegay in eedaysana Axmed Maxamed Shire hadda uu ku xiran yahay saldhigga dhexe ee Garoowe, baaritaanana lagu wado sharcigana la horgeyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa maanta maalinkii labaad galay shir weynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliya oo ka socda xarunta Afisyon ee magaalada Muqdisho, waxaana shirka looga hadlayay arrimo muhiim ah oo ku saabsan aayaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Markii shirka waa shirka uu shalay furmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhalinyarada ku booriyay inay ka qayb noqdaan xoreynta dalka oo hadda ay qayb weyn ka yihiin. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee shirka ka qayb galay ayaa sheegay in waxyaabo muhiim ah shirka looga hadlayo. Shalay madaxda ayaa furayha oo qudbada ka jeediye maantana doodo ayaa shirka la iskula wadaagaya oo kuwan qaar ka mid ah ka qayb galayaasha shirka dhalinyarada Soomaaliya.
Shir weynuhu shalow bilowday, maanta sida ay inoo sheegeen maamulayaasha shirka wuxuu daarnaan doonaa afkaar wadaag iyo doodo ay soo bandhigi doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Annaguna markaati aan ka noqon doono oo aan ku darsan doono fikradahayna. Waxaa looga qayb qaadan karaa horta sidaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad dhiiran, waa dad maanta diyaar u ah difaaca dalkooda. Sida dhammaanteen aan ka wada dhareegsanahayna, qof walba oo Soomaaliyeed uu og yahay oo markaati uu ka yahay, waxa jiidaha hore ku jira waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo maalin walba u dhimanayo. Ra'iisul wasaaraha sida uu ka dhawaajiyey wuxuu inagu nagu xiray haddii annaga aan ka shaqeyno amniga oo dalka amnigiisa aan suganno in wax shaqo ah oo la waayi doono markaas inaynan imaan doonin hadduu Alle idmo. Marka sidaasi aawadeed, maadaama annaga mar walba aan soo istaagna aan dhihi jirna shaqo la'aana jirto, ra'iisul wasaarihiina uu inagu xiray amni sugidda, waxaa waajib iyo qasab inagu ah inaan ka shaqeyno amniga dalka si loo gaaro qof walba oo Soomaaliyeed si uusan uga fikirin qutul duruurigiisa iyo noloshiisa. Kulankan aniga dhowr mar waddanka uu ka dhacay, laakiin anigu goobjoog uman ahayn kii iigu horreeyay waaye. Laakiin waxaan rajaynayaa sida ay wax u socoto si xoojiyo, waxaa laga gungaari doonaa qolqolatooyin walba iyo dhibaato walba iyo firaaq walba oo ka dhex jira dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed in uu dhamaan doono halkaasna waxaa looga baahan yahay in wax walba oo la soo saari doonana ay ku qotomaan hadalkii ra'iisul wasaaraha oo ahaa laga shaqeeyay amniga ka dhalinyar ahaana ay diyaar ay u yihiin kaliya ay u baahan yihiin in lagu dhiirigeliyo
waana shir muhiim u ah dhalinyarada Soomaaliyeed yaani shirka sidiisa saddex qaybood ah loo qaybiyay saddexda maalmood kala socon doono qaybaha hore in mas'uuliyiinta ay shirka furaan ay shalay soo dhamaatay maanta waxaa la falanqeyn doonaa qodob waaweyn baa laga doodi doonaa baana la sameyn doonaa dhalinyaradana su'aalaad baa weydiin doonaa mas'uuliyiinta qof walba su'aasha ay qusaysaa la weydiin doonaa meeshaasa waxaa la isku weedarsan doonaa aragtiyo kala duwan caqabadaha jira iyo wax dhaliilo jira oo mas'uuliyiinta inta yaani ay mas'uuliyadooda taay laga weydiin doona marka qodobadaas laga falanqeyn doona insha Allah ma
Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galay munaasabada shaacinta natiijada 3000 oo macallimiin dawladda imtixaan ay ka qaaday oo si toos ah u soo gabagabeysay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya xukuumadda ayaa sheegtay in ay xoojinayso qorsheeda mudnaanta u leh ee la xiriira kor u qaadida waxbarashada waxaana ay tilmaamtay in imtixaanka daah furan u fariisisay macallimiin gaaraya ilaa 8000 oo macallin kuwaasi oo si rasmi ah loogu dhawaaqay intii guuleysatay Ra'iisul wasaaraha wuxuu tilmaamay in hadafka xukuumadiisu uu yahay horumarinta waxbarashada iyo la dagaalanka jahliga sida awgeedna dawladda ay ka go'an tahay in 3000 ee macallimiinta ay qaadato kuwaasi oo ka howlgeli doono gobollada dalka isagoo intaa ku daray in sidoo kale xukuumadda ay ka go'an tahay kor u qaadida tirada ubadka Soomaaliyeed ee waxbarashada u dareeraya Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhibaato culus ay jirto marka la fiirsho culaysyada dhinaca dhaqaalaha iyo dhalinyaro badan oo intay soo dhameeyeen dugsiyada sare iyo jaamacadaha aan wax shaqo ahelin sidoo kale wasiirka waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in heerar kala duwan ay soo mareen imtixaanaadka sidoo kalena gabagabadiisa lagu guuleystay Ra'iisul wasaaraha waxa uu bogaadiyay wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan macallimiinta imtixaanka qaadaysay sida daahfurnaanta leh ay u maamuleen taasoo muujiyay in ay tahay isla markaana hadda ay Soomaaliya ka gudbinayso nidaamkii 4.5 ahaa ee wax lagu qaybsan jiray balse hadda qaab daahfuran oo qof kasta oo aqoontiisa ah macallimiinta lagu qoray
4 milyan oo arramiisanayso meel fadhiisay inaad soo xareysan bal mas'uuliyadda aad bay weyn tahay 4 milyan ayaa idin sugeysa waxayna sugayay markaad fiiriso iyo suugeedigu dheer yahay waad cabsan caajis ayaa ku galaya laakiin haddana in markii ugu horeysay ba aan niri 3000 oo macallin baan shaqaaleysiinayna sanadaha soo socdana rajo badan iyo wanaag badan baa muuqda marka inaan geedigaas si degdeg ah u guurno oo talaabooyinka hore u qaadno oo aan halistaas soo afjarno ayaan rajaynaynaa hadii la hayo dhinaca kale markaad fiirisana ayadana waxaa jira aragti kale oo cabsi badan oo ah dhalinyaradeenii oo iskuulo ka soo baxay oo jaamacado ka soo baxay oo siday wax ku soo barteen ba ilaahay ogyahay duruufo adag wax ku soo bartay oo de markay hadana soo dhameeyeen wixii ay soo barteen hadana laamiga iska fafadhiya oo fadhi ku dirir la fadhiya oo aan shaqo hayn oo de ayadana dhinacaas markaad fiiriso ayaduna cabsi labaad oo kale ah oo aad u weyn 3000 oo macallin oo dhalinyaro in la qaato oo ay dawladdu canshuurta ay shacabka ka qaado ay ku celiso oo ay siiso mushaar ahaan ayaduna cabsidaas ay khafiifinaysaa oo waa guul kale oo tirada yar ha ka fiirin laakiin itijaah aanu dhaqaaqnay waa itijaah sax ah oo wax lagu farxo macallimiintan marka mas'uuliyadda saarani waxa weeye 4 milyan oo arramiisanayso meel fadhiisay inaad soo xareysan bal mas'uuliyadda aad bay idinku weyn aad bay weyn tahay mas'uuliyad weyn mas'uuliyadeeda saaran 4 milyan ayaa idin sugeysa marka tuulooyinka fafadhiyaan baadiyaha jiraan magaalooyinka fafadhiyaan IDP kaamiska dhex fafadhiyaan guryaha iska joogaan marka waa in aad ogaato in aad mas'uuliyadda aad maanta ku fooshay ama ku lagu saaray in ay tahay mas'uuliyad aad u culus oo ah mas'uuliyad qaran marka u diyaar garow sida aad mas'uuliyaddaas macallinow uga soo bixi lahayd shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa iyagana inay mas'uuliyadda u diyaar garoobaan oo waxa ugu horeeya hadda wasiirku ka xuseeyay oo ka hadlayay ay tahay goobihii lagu shaqeyn lahaa kuwa degan inay ka baxaan kuwa dana yaryar oo khaas ku haystaan inay baneeyaan in la diyaariyo meeshii lagu ubadka wax lagu bari lahaa inay dadku ka qayb qaataan dawladdeenu tabarteedu waa inta way si dadaalaysa inta kale ee dhiman shacabka inay buuxiyaan raba marka la buuxiyo waxyaalaha aan ka baranay procedure key wanaagsana ee ay wasaaradani runtii hormuudka ay xukuumadda ugu tahay waxa weeye waa arinta wasiir xasan ka hadlay ee cadaaladda iyo meritocracy iyo in wax walba waxaan ku dhisnayn 4.5 oo aan qabiilaysnayn oo aan si kale aan nepotism iyo qaraabaysi iyo kooxaysan lahayn in inta online-ka lagu sii daayo in la yiraahdo tartama Soomaaliye ayada runtii ayaa Soomaali tustay wasaaradana tustay waana laga faa'iiday wasaaradda labaad ay ku xigtay waxay ahayd wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo arrimaha xajka aad ogtihiin ayadana habkay u habeeyeen oo isla dariiqadii maray waxaan rajaynaynaa ayagana ku maqan oo qorshe weyn oo reform ah ku maqan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha shaqada iyo arrimaha bulshada oo ayadana wada in shaqada dawladda oo dhan ay noqoto sidaas marka waxaan rajaynayaa inaan ka baxno dhibaatooyinka 4.5 ka oo runtii dabar adag oo cadaalad aan lahayn oo bir ah ku haya shacabka Soomaaliyeed waxaan laga bixi karaa in dadka cadaaladaas ay aadaan oo wixii fursada ay jiraa sida dastuurkeenu qabo in loo tartamo oo si cad oo xalaal oo hufnaan loogu tartamo kaasaan dhisaynaa kaasaan gaari doonaa hadii la yiraahdo marka wasaaraddu waxyaabo fara badan oo taas ay ku tahay ayna bartay macallimiinta guul ayaan u rajaynayaa wasaaraddana guul baan u rajaynayaa waan garab taaganahay markii budgetka lagu daraayay 3,000 macalin runtii culays fara badan ayay ku ahayd xukuumadda laakiin waa ku dhiiranay go'aan baan ku gaarnay wasaaradda maaliyadda oo cabaadaysan ku qasabnay haddana waa ku sii qasbaynaa
ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare iyo codkaasi Maxamed aan ka codsado qodobada dibadda
mahadsanid Faadumo haddii aan ku bilaabo dhankaas iyo Bahrayn dowladda Bahrayn ayaa sheegtay inay dib u soo celinayso xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Lubnaan. Tani ayaa timid kadib markii labada dhinac uu soo kala dhexgalay murun ku aadan howlgallada militari uu hoggaaminayo Sacuudiga ee ka socda Yemen. Xiriirka Bahrayn iyo Lubnaan ayaa xumaay muddo sanadii bar, hase ahaatee xukuumadda Manama ayaa shaacisay inay si buuxda u soo celinayso cilaaqaadka tallaabadan oo ay soo dhaweysay Beirut. ciidamada qalabka sidee ee dalka Suudaan iyo saraakiisha sida militariga u tababaran ee waddankaasi ee RSF oo dagaalamayay 15-kii bishii 4-aad ee sanadkan ayaa ku heshiiyey xabad joojin. Heshiiskan ayaa shaqeyn doona muddo isbuuc ah. Wararka ayaa intaasi ku daraya in isku dhacyada saameeyay Suudaan ay ku barakaceen ilaa 1.5 milyan oo qof. Sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO, waxaa dagaalada ku dhintay 750 ruux halka ay dhaawacmeen ugu yaraan 5,287 kale. Heshiiska xabad joojinta ee la gaaray gelinkii dambe ee shalay ayaa dhaqangeli doona saacadda markay tahay abaar 3:45 habeenimo ee Isniinta. Waxaa arrinkan si wada jir ah bayaan ugu shaacisay dowladaha Maraykanka iyo Sacuudiga oo kala dhexdhexaadinaya saraakiisha ishaya. Ra'iisul wasaaraha dalka Jaban Fumio Kishida ayaa cambaariyey duulaanka militari ee uu Ruushka in ka badan 1 sano ka wado gudaha Ukraine. Waxa uu garab istaag hagar la'aan u ballanqaaday dowladda Ukraine. Fumio Kishida ayaa sheegay in howlgallada militari ee Moscow ay meel ka dhac ku yihiin aasaaska nidaamka caalamiga ee wax lagu maamulo. Wuxuu Kishida sheegay in aanan marnaba la aqbali karin awoodda uu adeegsanayo Ruushka. Arintan ayuu sheegay xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka ee madaxda dalalka 7 waddan ee caalamka ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha ee loo soo gaabiyay G7 ee ku yeelanayaan magaalada Hiroshima ee waddanka Japan. Kulankan oo soo bilaawday 19-kii bishan ayaa maanta halkaasii lagu soo gabagabeynayaa. Akhbaaraadka caalamkan waa naginta aan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Farriinta coronavirus iminkana.
Qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari